Գլուխ 14-րդ Մաս առաջին Անդրե Դյուրանը անկեղծորեն վրդոված էր։
«Ձեզ հետ այլևս չի կարելի աշխատել»,
հայտարարեց նա։ Ռավիկը ուսերը թոթվեց։ Նա Վեբերից իմացել էր, որ Դյուրանը վիրահատության համար 10,000 ֆրանկ է ստանալու։ Եթե նախապես ինքը չպայմանավորվի նրա հետ հոնորարի մասին, ապա Դյուրանը նրան ընդամենը 200 ֆրանկ կտա։ Այդպես նա արել էր նաև վերջին անգամ։
«Միջև վիրահատությունը կես ժամ է մնացել, ես երբեք դա ձեզանից չէի սպասում, բժիշկ Ռավիկ»։
«Ես նույնպես»։
«Դուք գիտեք, որ միշտ կարող եք հենվել իմ մեծահոգության վրա. Ես չեմ հասկանում, թե դուք հանկարծ ինչու այդքան գործնական դարձաք. Ինձ համար վերին աստիճանի տհաճ այս րոպեին, երբ հիվանդի գիտե, որ իր կյանքը մեր ձեռքին է գտնվում, խոսել փողի մասին»։
«Ես տհաճ ոչինչ չեմ տեսնում», առարկեց Ռավիկը։ Դյուրանը սևեռված նայեց Ռավիկին։ Սպիտակ ու սրածայր մորուքով նրա կնճռոտ դեմքը արժանապատվությունը վրդովմունք էր արտահայտում։ Նա ուղղեց իր ոսկյա ակնոցը։
«Իսկ դուք որքան նկատի ունեք»,
հարցրեց նա դժկամորեն։
«2,000 ֆրանկ»։ «Ինչ»,
Դյուրանն այնպիսի մի տեսք ընդունեց, կարծես իրեն գնդակահարել էին, իսկ ինքը դեռ չէր հավատում։
«Դա պարզապես ծիծաղելի է»,
ասաց նա միանգամայն կտրուկ։
«Թող այդպես լինի», ասաց Ռավիկը։ «Դուք հեշտությամբ կարող եք մի ուրիշին գտնել, օրինակ Բինոին, նա սքանչելի վիրաբույժ է»։
Ռավիկը ձեռքը մեկնեց իր վերարկուին։ Դյուրանը սևեռված նրան էր նայում։ Նրա արժանապատվությամբ շնչող դեմքին արտացոլվում էր մտքի լարված աշխատանքը։
«Սպասեք մի րոպե»,
ասաց նա, երբ Ռավիկը շլյապան վերցրեց։
«Դուք ո՞ չեք կարող ինձ այսպես լիքել ու գնալ, ինչու դուք այդ մասին ինձ երեկ չասացիք»։
«Երեկ դուք քաղաքից դուրս էիք գնացել, ես ձեզ չկարողացա տեսնել»։
2,000 ֆրանկ։ «Դուք գիտեք, որ ես նույնիսկ չեմ էլ համարձակվի այդպիսի մի գումարի անուն տալ. հիվանդի իմ բարեկամն է, որից ես կարող եմ գանձել միայն իմ արած ծախսերը»։
Անդրե Դյուրանը արտաքինով նման էր մանկական գրքերում պատկերվող Տեր Աստծուն։ Նա արդեն 70 տարեկան էր և բավական տանելի դիագնոստ, բայց որպես վիրաբույժ պետք է ասել, որ թույլ էր։ Այժմյան իր փայլուն պրակտիկա և Դյուրանը պարտական էր գլխավորապես իր նախկին ասիստենտ Բինոին, որն ընդամենը 2 տարի առաջ էր հաջողեցրել վերջապես ինքնուրույնություն ձեռք բերել։ Այդ ժամանակից ի վեր Դյուրանը բարդ և դժվարին վիրահատությունների համար օգտագործում էր Ռավիկին։ Ռավիկը նուրբ վիրաբույժ էր։ Նա կտրվածքներն այնպիսի վարպետությամբ էր անում, որ սպիները գրեթե չէին երևում։ Դյուրանը բորդոյան գինիների գերազանց գիտակ էր։ Նրան հաճույքով էին հրավիրում բարձրաշխարհիկ ընդունելություններին, որտեղ և նա ծանոթացել էր իր ապագա պացիենտների մեծամասնության հետ։
«Թե ես այդ կիմանայի»,
քդիտակ փնփնթաց նա։ Սակայն դա միշտ նա իմացել էր։ Հենց դա էր պատճառը, որ յուրաքանչյուր մեծ և լուրջ վիրահատությունից առաջ նա միշտ մեկ կամ երկու օրով մեկնում էր քաղաքից դուրս գտնվող իր ամառանոցը։ Դա նրան հնարավորություն էր տալիս վիրահատությունից առաջ հոնորարի մասին որևէ նախնական պայմանավորվածությունից խուսափելու։ Մինչդեռ վիրահատությունից հետո այդ ամենը կարող էր տեղի ունենալ շատ հասարակ ձևով։ Նա հույս կհայտներ, որ հաջորդ անգամ դա նկատի կունենա, իսկ հաջորդ անգամ կկրկներ այն, ինչ առաջին անգամ էր ասել։ Այս անգամ ի զարմանս Դյուրանի, Ռավիկը ներկայացավ ոչ թե վերջին րոպեին, այլ վիրահատությունից կես ժամ առաջ, անակնկալի բերելով իր պատրոնին։ Վիրահատվող հիվանդը դեռ քնեցված չէր, և բավական ժամանակ կար հարցը քննարկելու համար։ Այնպես որ Դյուրանը հիմա արդեն չէր կարող կարճ կապել կամ խոսքը կտուրը գցել։ Դրան ճեղքից երևաց բուժքրոջ գլուխը։
«Նարկոզն արդեն կարելի է տալ, պարոն պրոֆեսոր»։
Դյուրանը նայեց բուժքրոջը և ապա աղերսանքով լցված ու մարդասիրաբար համակված հայացքը շրջեց դեպի Ռավիկը։ Ռավիկը նույնպես մարդասիրաբար նայեց Դյուրանին, բայց նրա մարդասիրական հայացքում կար նաև հաստատակամություն։
«Ինչ կարծիք եք, բժիշկ Ռավիկ»,
հարցրեց Դյուրանը։
«Հարցի լուծումը ձեզանից է կախված, պրոֆեսոր»։
«Մի րոպե սպասեք, բուժքույր, վիրահատության ընթացքը մեզ համար դեռ լրիվ պարզ չէ»։
Բուժքույրը հետ քաշվեց։ Դյուրանը դիմեց Ռավիկին։
«Հիմա ինչ ենք անում»,
հանդիմանանքով հարցրեց նա։ Ռավիկը ձեռքերը խրեց գրպանը։ «Վիրահատությունը հետաձգեք վաղը, կամ ևս մի ժամով և կանչեք Բինոին»։ 20 տարի շարունակ Դյուրանի գրեթե բոլոր վիրահատությունները արել էր Բինոն։ Բայց չնայած դրան ինքը ոչինչ չի հասել, քանի որ Դյուրանը սիստեմատիկ կերպով նրան զրկել էր սեփական պրակտիկայով զբաղվելու ամեն տեսակի հնարավորություններից, անվերջ հայտարարելով, որ նա ամենաշատը ձերքի տակ աշխատող լավ օգնական է։ Բինոն ատելությամբ էր լցված Դյորանի հանդեպ եւ այդ վիրահատության համար ամենաքիչը 5000 ֆրանկ կպահանջեր։ Դա Ռավիկը լավ գիտեր։ Դա լավ գիտեր նաեւ ինքը Դյորանը։
«Բժիշկ Ռավիկ», ասաց Դյորանը, «չի կարելի մեր մասնագիտությունը իջեցնել առևտրական վեճերի մակարդակի»։
«Ես նույնպես այդ կարծիքին եմ»։
«Ուրեմն ինչու թույլ չեք տալիս, որ ես ինքս որոշեմ հոնորարի հարցերը»։ Չէ՞ որ մինչև հիմա դուք միշտ գոհ եք եղել։
«Երբեք», ասաց Ռավիկը։
«Բայց այդ մասին դուք երբեք ինձ ոչինչ չեք ասել»։
«Չեմ ասել, որովհետև ասելը ոչ մի իմաստ չէր կարող ունենալ»։ «Բացի դրանից, առաջ փողն ինձ այնքան էլ չէր հետաքրքրում, իսկ հիմա դա շատ կարևոր է։ Ես փողի կարիք ունեմ»։
Բուշկույրը նորից ներս եկավ։
«Հիվանդը անհանգստանում է, պարոն պրոֆեսոր»։ Դյուրանը հայացքը գցեց Ռավիկի երեսին։ Ռավիկն իր հերթին նույնպես նայեց Դյուրանին։ «Դժվար է ֆրանսիացու ձեռքից փոխանելը»։ Ռավիկն այդ գիտեր, ավելի դժվար, քան հրեայի ձեռքից։ Հրեան տեսնում է ամբողջ առևտրական գործարքը, իսկ ֆրանսիացին միայն այն փողը, որ պետք է վճարի։
«Եվս մի ոպե բուշկույր», ասաց Դյուրանը։ «Ստուգեք զարկերակը, չափեք այն ճնշումը և ջերմությունը»։
«Բոլորն արդեն արված է»։
«Ուրեմն նարկոզն սկսեք»։
Բուշկույրը գնաց։
«Դե լավ, թող այդպես լինի»։ Վճարականությամբ ասաց Դյուրանը. «Ես ձեզ կվճարեմ 1000»։
«2000»,  ուղեց նրան Ռավիկը։ Դյուրանը դա չէր ուզում լսել։ Նա սկսեց ձգձգել իր ճերմակած սրածայր մորուքը։
«Լսեք, Ռավիկ», ասաց նա արդեն տաքացած, «որպես էմիգրանտ, որն իրավունք չունի պրակտիկայով զբաղվելու,
ես իրավունք չունեմ նաև ձեզ մոտ վիրահատություն անելու»։ Հանգստանով վրա բերեց Ռավիկը։ Հիմա նա արդեն սպասում էր այն տրադիցիոն հայտարարությանը, թե ինքը պետք է շնորհակալ լինի իրեն ապաստանող երկրին։ Սակայն Դյուրանը այդ չասաց։ Նա տեսավ, որ ինքը ոչինչի չի հասնում։ Մինչդեռ ժամանակը անցնում է։
2000,
ասաց նա այնպիսի մի դառնությամբ, կարծես հենց այդ բարերի հետ նրա շուրթերից դուրս թռան այդ թղթադրամները։
«Ես դա ստիպված եմ վճարելու իմ սեփական գրպանից»։ «Ես կարծում եմ, թե դուք կմտաբերեք այն, ինչ ես ձեզ համար արել եմ»։
Դյուրանը սպասում էր պատասխանի։ «Տարօրինակ է», մտածեց Ռավիկը, «թե առնախում մարդիկ ինչքան են սիրում բարոյախոսել»։ Պատվավոր լեգիոնի ժապավենով այս ծեր խաբեբան ինձ հանդիմանում է, որ իբր թե ես իրեն օգտագործել եմ, և նույնիսկ իր ասացին հավատում է»։
«Ուրեմն 2000»,
ասաց վերջապես Դյուրանը։
2000,
կրկնես նա այնպես, կարծես դա նշանակում էր արդեն վերջ ամեն ինչին։ «Մնաք բարյավ հայրենիք, ամենավերին տեր, դալար ծնե բեկ, թմբլիկ կաքավներ, հին բարի Սուրբ Էմիլյոն»։
«Հա, հիմա արդեն կարող եք սկսել»։